Rēmudienas koncerts būs dziesmu cikls, kurš sarakstīts 70. Gadu sākumā ar Imanta Ziedoņa vārdiem, kuru mēs veidojām uz Imanta Ziedoņa 80. Gadu jubileju. Tur ir apvienošās divas ļoti labas lietas. Imanta Ziedoņa vārdi, kuri paši par sevi ir ļoti spēcīgi, un ir arī spēcīga mūzika, kas to tā kā vēl vairāk izceļ un paspilgtina.
Visi, kas ir dzirdējuši, tikai tie, kas ir teikuši, mēs drusku esam jau pabraukājuši apkārt teikuši, ka viņš ir tāds, nu, tomēr liek iepauzēt tos cilvēks. Tas cikls kaut kā liek aizdomāties cilvēkiem. Man viņš liekas ļoti nepaulisks, priekš Pauli, tas viss, nu, kopumā.